Nɔvi nyaselawo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revena Kpɔ, ame yi le mɔ gbɔ be yeakɔ gbedeasia na mi. Gbedeasia ƒe tanyae nye "You are created for good works." You are created for good works. Wowɔ wo hena dɔ nyui wɔwɔ. Mawu wɔ wo hena dɔ nyui wɔwɔ. Mi amegbetɔwo katã Mawu ƒe asi ŋudɔwɔwɔwoe mienye. Susu aɖe te Mawu wɔ amegbetɔ ɖo. Mawu wɔ amegbetɔ be wòwɔ dɔ nyui. Wònye amewo nuteƒe. Yeƒe agbenɔnɔ le anyigba dzia na ɖi Mawu. Menye Mawu ɖoko wɔ amegbetɔ ta si ɖe yame ko. Amen. Eya ta tanya gbɔgblɔm be "You are created for good works." Míaƒe Mawu nya yi ke dzi mi tsitre tsi ge ɖo le Efesoto ƒe agbalẽ evelia, Efesoto ƒe agbalẽ ta ve kpikpi wo gblɔ be elabena eya ma ƒe nuwɔwɔe mienye. Wowɔ mi le Kristo Yesu me hena dɔ nyui wɔwɔ siwo Mawu dra ɖo ɖi be miazɔ le wo me la me. Amen. Mawu dre dɔ nyui wɔwɔwo ɖo be miawo miazɔ le wo me. Mawu edre dɔ nyui aɖewo ɖo bena miazɔ le wo me. Susu yi ta wònye nye be taɖodzinu yi te Mawu wɔ xixa ɖoa, Satana Abosam gblẽ taɖodzinu ma me. Ta amegbetɔ ge dze nuvɔ me ye amegbetɔ meganya nu yi ke woyɔna be Mawu o. Eye wo katã wotso Satana gbɔ. Yita wɔ be kristotɔ ene wɔwoe Mawu yɔ be nanu ye teƒe le anyigba dzi awu dɔ aɖi akɔ fia be Mawue wɔ xixa. Amen. Mawu ɖui kpa be enye ewo ame yi ke ye yɔ ye wɔ. Eɖe mi tso vivitsi mea, míaƒe dɔ nyui wɔwɔwo, nuteƒe wɔwɔwo na ɖi akɔ fia dukɔwo be Mawua nuteƒe wɔla wònye. Eya ta kristotɔ nyenye menye tsɔtsi dede kovo. Ale be míaɖi afie dukɔwo to míaƒe dɔwɔwɔwo me. Gbe xixa na nya bena Mawu nye nuteƒe wɔla. Aleluya. Praise the Lord. Ne miekpɔ Korintoto ƒe agbalẽ velia, egblɔ nya aɖe. Korintoto ƒe agbalẽ velia, ta atɔ̃ kpikpi wiandre gblɔ be eya ta ne ame aɖe le Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Ɖe susu me ta kpɔ le gbɔgbɔ ne Korintotɔwo bena ne ame aɖe le Yesu me la, enye nuwɔwɔ yeye. Ne ame aɖe le Yesu me la, enye enuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ ŋu va yi. Ŋke nye xoxotɔ? Nɔnɔme xoxotɔ. Agbe xoxo. Eyo ke nye tso satana gbɔ. Nɔnɔme yiwo tso abosaŋu gbɔ. Wowoe nye nɔnɔme xoxoa. Ya ta kpɔ le be ne ame aɖe le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ ŋu va yi. Enuwo katã wozu yeye. Egɔme nye bena Kristo ƒe nɔnɔme nyui yi ke le si wòkɔ va xixa me va heku ɖe míaƒe nuvɔwo ta. Nenye be míexɔ Yesu dzi sea, míezu nuwɔwɔ ye. Enuxoxowo katã nu va yi. Ye enuwo katã wozu yeye. Eya ta nɔvi Kristotɔ nyase la, edɔdasi gã aɖe le mía si. Edɔdasi gã aɖe dze ŋgɔ kpɔ mí abe ame yeyewo ene le Yesu me. Be míatse eku yiwo ke aɖi fia bena míezu nuwɔwɔ yeye. Ya ta Yesu Kristo hã gblɔ bena wo mesina akaɖi tsɔ dana ɖe afia ŋu te o. Ke ele be wokɔe da ɖe akaɖi tsi dzi. Be woklẽ ne aƒemetɔwo katã. Wo mesina akaɖi dana ɖe afia ŋu te o. Kaɖia tsi dzi wònɔna eklẽna ɖe vivitsi me. Kaɖie nana be vivitsi me gadzena o. Ya ta ne wònye be ame aɖe le Yesu me, ye menye ye be dɔ o, menye be susu aɖe te Mawu wɔ ye ɖo o, ke boŋ alea wòle tsa nenema ko gale la, nɔvi nyase la, eŋku ɖe amaŋu sugbɔ. Egbe mía me geɖewo míele Yesu me, gake ne wo gakpɔ mí la, agbe xoxoa koe gali, nɔnɔme xoxoa koe gali, etsa gbenɔnɔ koe gali. Menye susu ma ta woyɔ mí ɖo. Eya ta wobe ame sia ame yi ke le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ ye. Xoxotɔ ŋu va yi. Enuwo katã wozu yeye. Nɔvi nyase la xonyayawo. Xonyanyayawo. Eya ta dɔnyuiwɔwɔ ta Mawu wɔ mí ɖo. Míaɖi akɔ fie dukɔwo be Mawu aɖe li. Ye ne mí míaƒe dɔwɔmɔ, Mawu gbɔna ʋɔnudrɔ̃ ge mí. Amen. Ne míegakpɔ kotesi bubu le Colossians 3 verse 10, yea gblɔ be, eye mido ame yeye si wowɔ yeye hena asi dzedze le ame si wɔe la ƒe nɔnɔme nu. Amen. Eye mido ame yeye si wowɔ yeye hena si dzedze la, si dzedze le ame si wɔe la ƒe nɔnɔme nu. Ame yi ke wɔ mía ƒe nɔnɔme. Mawu menye vivitsi o. Ya ta mate no Kristo maganye vivitsi o. Nɔnɔme yi ke ne le Mawu sia, nɔnɔme ma yi be mí ɖe kɔ fie dukɔ. Nɔvi nyase la lɔlɔtɔ. Nɔnɔme ya ke le Yesu si. Nɔnɔme ma ye wobe mí ɖe kɔ fia amewo. Dadavi lɔlɔ, dɔmekɔkɔ, nublanyikpɔkpɔ, dɔmenyonyo, Praise the Lord. Jibobo blow. A tu fafa. Kokwinyanya. We are war. In yet domio. You katama womiro. Uban niganina nakabuffo. Lemian yosio. Nagbamian yon on of a fucko. Novinya salalo loto. Do to badassio. Bawak paramu. But tarujimu ikatama uyo uduwa. Tarujimu anavama. Netuko kata. Wanjesie tu miyajiba. Ntafa walanya mawu. Adu tu revnakbo. Nyanoba nya 024-140-5533. Afeto madubara. Madak bana wo ba wo nya gadogo bana wo klana duko le Yesu Kristo nya de la fankoma bye bye.